me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian. Zjarret vazhdojnë të digjen në të gjithë vendin. Kriza është më e rëndë në New South Wales, Victoria dhe South Australia. Gjendja ka sill vështirësi dhe sfida të reja dhe në rafshin administrativ dhe atë diplomatik. Ndjekim raportin. Zjarfiksit vazhdojnë të luftojnë në disa fronte në New South Wales. Pothuajse më shumë se 10 zjarre vazhdojnë të digjen në këtë shtet, e më shqetësuesit janë ata në veri të shtetit dhe në një rajon tjetër të largët të Maleve Blu. Premiera e këtij shteti, Gladys Berejiklian, tha se pasojat janë dhe në përputhje me kushtet e rënda me erë dhe nxehtësi. Komisioneri i shërbimit të zjarreve, Shane Fitzsimmons, thotë se dy zjarret më shqetësuese, me sa duket, janë rezultat i goditjeve me rrufe.
Both of these new fires, the one at Coonabarabran and the one in the Blue Mountains, appear to at early stages suggest lightning strikes. There's been lightning.
Të dyja këto zjarre të reja, si ai në Coonabarabran dhe ai në Malet Blu, me sa duket kanë nisur për shkak të goditjeve të rrufeve. Ka patur veprimtari brenda ditëve të fundit dhe për momentin kemi edhe 9 zjarre të tjera në juglindje të shtetit, të cilat kanë arritur nivelin e vigjilencës dhe të veprimit. Në Australinë e Jugut, pronat janë humbur, njerëz kanë humbur jetën, zjarfiksit janë lënduar, më shumë tokë është nxirr pas një nate tmerri nga zjarret në ishullin Kangaroo. 22 persona janë të plagosur, 2 të vrarë brenda këtij ishulli, por përmirësimi i kushteve të motit tani e ka lehtësuar disi situatën. Të paktën tani për tani. Kontrollori i incidenteve, Ian Tanner, thotë se zjarfiksit duhet të përfitojnë nga këto kushte gjatë fundjavës.
We are expecting the weather to remain southwesterly for the next few days, and just like after the last significant fire event here a week ago, we've got a few days.
Presim që moti të mbetet me fryrje nga jug perëndimi gjatë ditëve të ardhshme, na duhet të shfrytëzojmë këtë periudhë për të forcuar brezat e kontrollit, për mbrojtjen e linjave të furnizimit me karburant brenda ishullit. Zjarret do të vazhdojnë të digjen, dhe rëndësi ka mbrojtja, ajo është më primare se kur, tha ai. Ndërkohë në Victoria, alarmet e urgjencës dhe evakuimit vazhdojnë për Gippslandin lindor dhe në verilindje të këtij shteti. Premieri Daniel Andrews parlamentaron banorët e Victorias se edhe pse gjërat duket se po përmirësohen, kriza e zjarrit në këtë shtet do të vazhdojë për një kohë të gjatë.
With so much fire in the landscape, we are going to continue to see fires getting a run on, fires flaring up for weeks to come.
Kemi zjarre në relief dhe natyrisht do të ketë nga ato që do të shuhen e të tjerë që do të vazhdojnë të digjen. Kushtet e motit parashikohen të jenë më të favorshme javën që vjen, por le të mos harojmë se sezoni i zjarreve do të vazhdojë për javë të tjera në të ardhmen. Kryeministri Scott Morrison ka urdhëruar forcat e mbrojtjes që të punojnë së bashku me zjarfiksit dhe autoritetet e tjera atje ku kërkohet. Por tashmë të gjithë pyesin se çfarë do të ndodhë në momentin që do të përfundojnë zjarret. Zoti Morrison thosë se do të ketë një lloj rishikimi apo hetimi, megjithsaj ende nuk është zotuar për ngritjen e një komisioni mbretëror të hetimeve si formë veçantë e hetimeve të nevojshme për të parë shkaqjet e zjarreve dhe reagimin ndaj tyre. Ai tha Radio Sydney 2GB se këto diskutime duhet të bëhen atëherë kur të ketë mbaruar kriza.
I mean, we've had significant loss of life here, and that requires, I think, a proper response in determining what has occurred and how we can.
Kemi humbur jetë njerëzish, e natyrisht kjo kërkon një hetim në lidhje me atë që ndodhi, se si mund të jemi më të përgatitur në të ardhmen. Por nuk është koha për ta bërë këto për momentin. Nuk dua që njerëzit të mendojnë që fokusi ynë është larg asaj që po ndodh tani. Përpjekjet nga jashtë po i ndihmojnë edhe zjarfiksit në Australi, por udhëheqësi federal i opozitës Anthony Albanese thotë se të paktën një gjë duhet bëhet nga aleati më i madh i Australisë. Zoti Albanese i bën thirrje qeverisë federale të kërkojë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të tërheqin udhëzimet negative që i kanë dhënë turistëve amerikan rreth udhëtimeve të mundshme në Australi, si dhe kërcënimit të zjarreve ndaj jetës.
The Australian government should contact our counterparts in the US and ask for
Qeveria australiane duhet të kontaktoj homologët tanë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të kërkoj rishikimin e këtyre vlerësimeve, sepse sinqerisht janë të pasakta. Australia është akoma e hapur për biznes. Një nevojë e tillë është kritike për sa i përket minimizimit të asaj që natyrisht do të sillte një ndikim shkatrues ekonomik, përpos ndikimit mjaft katastrofik njerëzor që kemi parë nga këto zjarre, tha Anthony Albanese. A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.